2007. gada 23. marts kādreizējā Ventspils slimnīca. Todien vecāka slimnīcā nogādāja savus 2 gadus veco meitiņu ar nelielu apdegumu.
Es esmu viens ārsts pilnā bērnu nodaļā ar nepieciešamību konsultēt uzņemšanā, jeb kādus citus darbus vēl darīt. Temps ir diezgan nežēlīgs attiecībā pret ārstu.
Ārsts Dzinters Marnauza bērnam nozīmēja infūzu terapiju proti fizioloģiskā šķīduma ievadīšanu. Šķīdumu gatavoja slimnīcā un ar sistēmu to ievadīja medmāsa. Ievadītais šķīdums nebija nozīmētais, bet gan 10 reizes lielākas koncentrācijas. Kā tas varēja notikt, izmeklēšanā netika noskaidrots. Meitene nomira.
Krimināllietā lēmums tika pieņemts tikai un vienīgi, ka dakters ir vainīgs, nevis slimnīca.
Tā šā gada pavasarī atzina bijusī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca, kur ietilpst Ventspils slimnīca, vadītāja Alīda Vāne. Krimināllietā Marnauza notiesāja par to, ka viņš nepilnīgi pildīja savus pienākumus, kad bija ievadīts šķīdums pēc pirmajām blakus parādībām, nepienācīgi uzraudzīja pacienti, pavirsnovērtēja stāvokli un noteica nepareizu diagnozi. Mirušā bērna vecāki vērsās ar civilu prasību tiesā par morālo kaitējumu. Ventspils tiesa lēma, ka no slimnīcas kā ārsta darba devēja jāpiedzen kopumā 100 000 eiro kompensācija. Slimnīcas spriedumu pārsūdzēja. Lai sevi pārstāvētu tiesā visās instancēs, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca laikus iegādājās jurista pakalpojumus par summu līdz 42 000 eiro. Kad lietu sāk skatīt Kurzemes apgabaltiesa, slimnīca pati piedāvāja noslēgt izlīgumu.
Atšķirībā no iepriekšējās reizes jau izteica gatavību, ka vismaz kādā mērā arī sekt šo te kompensācijas summu.
Cietušo advokāts Ronalds Roškalns stāstīja, ka pirmās instances tiesā slimnīca uzskatījusi, ka visi izdevumi jāsaļas tikai ārstam. Kāds būs tās piedāvājums, liecinās tiesas sēde drīzumā. Līdz šim dakteris Marnauza, kas tagad tiesas procesā ir trešā persona, par notikušo izteicies maz. Tikai norādīja, citēju, skaidri zinu, ka neesmu nozīmējis dzīvībai un veselībai kaitīgus medikamentus, neesmu tos ražojis un marķējis un neesmu tos arī ievadījis. Tagad notiesātais ārsts ir gatavs runāt par drošības aspektiem.
Šobrīd galvenais uzsvars nebūtu jāliek uz finansiālām prasībām. Pats galvenais, kas ir un paliek, ir pacienta drošība. Kas notika? Kāpēc notika? Kas ir veicinošie faktori, pamatcēloņi? Kas varētu tikt darīts, lai samazinātu un nepieļautu problēmu atkārtošanos?
Ārsts norāda, ja tikai meklēs vainīgo, tad kopumā sistēma nedarbosies.
Retrospektīvi skatoties, situācija jebkādā gadījumā visiem liksies savādāk. Bet es atkārtoju retrospektīvi. Tad, kad tev ir laiks, tu esi darba spējīgs, kad tev nav stresa situācija, mēs vienmēr visu izdarām daudz labāk.
Ārsts arī norāda uz darba organizāciju slimnīcā. Todien viņš bija viens pacientiem pilnā nodaļā. Iztiesājot kriminālietu, Kurzemes apgabala tiesas spriedumā atzina, nav iespējams izšķirt konkrēti, kuru slimnīcas ārstniecības vai farmācijas persona rīcības dēļ meitenīte saņēma neatbilstošās koncentrācijas šķīdumu. Tiesa arī norādīja, viennozīmīgi bērna nāves būtisks priekšnoteikums bija tas, ka slimnīca pieļāva, ka tās nodaļās pacientiem ražo un izmanto paštaisītus medikamentus. To, ka slimnīca viena no retajām ražoja intravenozi ievadāmus šķīdumus, uzsver arī ārsts Marnauza.
Pie tam valsts institūcijas jau griežās pie slimnīcas administrācijas, aizrāda, bet tiek panākts, ir spējis apvārdot šīs valsts institūcijas un neievērot Eiropas Savienības prasības un turpina ražot.
Pirmās instances tiesa norādīja, ka, lai arī krimināla procesā par vainīgu tika atzīts tikai ārsts, bērnu ārstēšanā tieši vai netieši iesaistīti vairāki mediķi vai slimnīcas darbinieki. Nekomentējot konkrēto lietu, arī medicīnas tiesību eksperte Solvita Olsena norāda uz vispārīgo principu. Atbildētais parasti ir pakalpojums sniedzējs.
Katrā gadījumā viņš saņem šo pakalpojumu iestādē, ārstniecības iestādē. Viņš sagaida, ka ārstniecības iestādes sniegs viņam kvalitatīvu pakalpojumu, un ja viņam tiek kaitēts, tad arī atbildība tiek prasīta no šīs konkrētās juridiskās personas.
Olsena norāda, ka vēl pastāv iespēja, ka pēc tiesas atsevišķā procesā slimnīca ceļ regresa prasību pret konkrētiem cilvēkiem, kas iesaistīti lietā, taču tad jānoskaidro katra cilvēka atbildība un tikai tad var prasīt individuālā zaudējuma atmaksu. Vai šajā lietā būs izlīgums un ko piedāvā slimnīca, drīzumā rādīs tiesas sēde. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis Dainis Gīlis pagaidām par iespējamiem scenārijiem neizsakās. Laura Dzērve, Latvijas Radio.